Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menjalankan imunisasi di tengah pandemi COVID-19 ini? Apakah ada perbedaan ketika tidak berada dalam pandemi? Atau justru makin mempersulit kondisi yang ada? Kenapa? Tidak semua posyandu buka layanan imunisasinya. Tidak semua klinik merasa nyaman memberikan imunisasi karena mereka harus memberikan layanan juga bagi anak-anak yang sakit. Dan orang tua pun khawatir harus membawa anaknya keluar rumah pada kondisi seperti ini. Jangan sampai imunisasi tertunda karena orang tua tidak berani membawa anaknya keluar rumah padahal mereka sudah masuk jadwal untuk imunisasi. Bagaimana menyikapinya? Saya akan bahas dalam podcast kali ini, episode Sehat Bersama Dr. Apin. Ini adalah rekaman dari IG Live saya bersama Sekolah Kelopak yang diadakan dalam Ramadan tahun 2020 ini. Selamat mendengarkan.
Ya, okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Ya, terima kasih Kelopak ya, Sekolah Kelopak sudah mengundang saya sore ini untuk sharing masalah kesehatan anak. Dan sesuai dengan tema yang diajukan, kita akan membahas seputar kesehatan anak di masa Ramadan ini dan kebetulan di tengah pandemi ini. Dan juga mungkin banyak ayah bunda orang tua sekalian yang masih memiliki anak di bawah 5 tahun atau bahkan mungkin sudah masuk usia SD, tapi mereka tidak akan lepas dari yang namanya program imunisasi. Jadi saya yakin semua sudah sering ya mendengarkan berbagai hal terkait dengan yang namanya COVID-19. Jadi yang perlu kita kembali ingat bahwa ini adalah suatu pandemi. Pandemi itu adalah suatu kondisi ketika tidak hanya satu negara yang mengalami wabah penyakit menular yang terjadi dalam waktu yang sangat cepat, tapi juga negara-negara lainnya, dan ini sifatnya adalah global hingga di seluruh dunia. Nah, ini penyebabnya adalah infeksi virus ya. Jadi sekarang sudah ketuker tuh yang namanya virus SARS-CoV-2 dengan penyakit COVID-19. Jadi COVID-19 itu nama penyakitnya, sedangkan SARS-CoV-2 itu nama virusnya. Ya, jadi kan kita kalau belajar sedikit ingat pelajaran biologi itu kan, ada kuman namanya virus, ada namanya bakteri, dan ini disebabkan oleh si virus tadi. Nah, virus ini memang menyebarnya melalui saluran napas. Jadi kalau pernah baca, ini menyebar melalui namanya droplet. Droplet itu adalah percikan ya, percikan dahak, percikan air liur bisa juga, dahak atau lendir dari saluran napas yang mengandung virus, sehingga tuh bisa berpindah dari satu orang ke orang lainnya yang virus itu pindah masuk ke saluran napas orang tersebut. Tapi pada kondisi tertentu, ketika katakanlah di rumah sakit, itu bisa berubah menjadi namanya airborne. Airborne itu virusnya ada di udara, tapi itu tidak terjadi dalam kondisi masyarakat secara umum, hanya pada kondisi yang sifatnya di rumah sakit ada tindakan tertentu yang tindakan itu membuat virus itu terlepas di udara sehingga berpindahlah. Jadi tidak perlu sekhawatir teman-teman yang di rumah sakit. Makanya kalau melihat di TV atau dimanapun itu tayangannya kan kok pakai baju seperti baju astronot itu, perlindungnya sedemikian berlapis-lapis. Ya salah satunya tergantung dengan lingkungan di mana tenaga kesehatan itu bekerja sesuai dengan risiko paparan virus tadi. Nah, saat ini dalam kondisi di tengah masyarakat, karena kita tahu virus ini mudah berpindah dari satu orang ke orang lainnya, maka langkah yang diambil adalah ya di rumah aja ya. Kemudian ada yang disebut sebagai PSBB atau ada istilah lockdown. Kenapa? Karena ini adalah langkah ketika membatasi pergerakan manusia, membatasi kerumunan manusia, sehingga virus itu tidak mudah berpindah. Dan ya subhanallah ya, karena ini terjadi di bulan Ramadan, saya yakin tidak baru kali ini, mungkin ada yang umurnya sudah 60 tahun, ada yang sudah 80 tahun, tapi dalam sepanjang hidupnya ini baru kali ini Ramadannya berbeda dengan Ramadan sebelumnya, harus di rumah saja. Ya memang ini adalah langkah yang dinilai lebih banyak maslahatnya, manfaatnya dibandingkan mudaratnya, itu tetap membatasi agar virus itu tidak menyebar kemana-mana. Karena perlu diketahui sampai saat ini belum ada obatnya. Jadi kan ini sebenarnya adalah virus. Artinya obat itu sesuai dengan sebabnya apa, atau istilahnya itu etiologinya apa. Karena ini adalah virus, maka obatnya harusnya ada antivirus terhadap si SARS-CoV itu ini. Bahkan lebih jauh lagi, yaitu harusnya ada pencegahannya, yaitu dengan vaksin. Jadi kalau vaksin itu mencegah supaya tidak sakit, tapi kalau sudah keburu sakit, virus itu masuk ke dalam tubuh, maka diobati dengan antivirus. Sampai saat ini antivirus yang spesifik khusus untuk SARS-CoV itu ini masih belum ada, masih dalam tahap penelitian. Kalau pernah membaca bermacam-macam, ada remdesivir, kemudian ada oseltamivir, dan lain-lain, itu semua adalah upaya untuk mencari ada nggak yang kira-kira tepat, tapi sampai ini masih dalam tahap penelitian. Nah, untuk lebih jauh lagi, kita juga pengennya jangan keburu sakit kan, dicegah dulu, yaitu dengan pemberian vaksin. Nah, sayangnya vaksin spesifik untuk SARS-CoV-2 ini juga belum ada, gitu, masih dalam tahap penelitian. Perlu diketahui bahwa untuk membuat satu vaksin yang ampuh, jadi vaksin itu ada dua syarat yang harus dipenuhi oleh satu vaksin. Yang pertama, dia aman. Jadi kalau disuntikan ke dalam tubuh manusia, dia tidak akan membuat sakit. Justru kan vaksin itu disuntikan supaya orang itu sehat, biar dia nggak sakit. Jadi dia harus aman. Yang kedua adalah vaksin itu efektif. Jadi dia mampu mencegah penyakit. Untuk apa menyuntikan suatu vaksin ke dalam tubuh, katakanlah walaupun aman, nggak ada efek samping membahayakan, tapi ternyata nggak bermanfaat sama sekali. Itu tidak efektif. Jadi harus ada dua syarat tersebut. Nah, karena ada dua syarat yang harus dipenuhi, ada tahap, namanya tahap uji klinis dalam menghasilkan suatu vaksin. Dan itu ada tiga tahap uji klinis yang harus dipenuhi. Dan ini akan memakan waktu yang lama. Jadi idealnya satu vaksin itu butuh pengembangan bahkan hingga sampai lebih dari 10 tahun. Itu idealnya. Tapi dalam kondisi saat ini sepertinya akan sulit ya untuk sampai bisa menunggu terlalu lama gitu loh. Kita bahkan berharap kalau bisa, istilahnya kalau bisa besok ada vaksin, ada besok. Sehingga para ilmuwan tuh berlomba-lomba di seluruh dunia saat ini untuk mencari vaksin spesifik untuk SARS-CoV-2 ini. Dan diharapkan paling cepat itu dalam waktu 12-18 bulan. Jadi istilahnya kalau bisa ini setahun atau satu setengah tahun paling lama tuh udah ada vaksinnya. Dan ini tidak mudah. Saat ini sudah ada lebih dari 70 pusat penelitian di seluruh dunia, di berbagai negara itu berlomba-lomba untuk mencari vaksin SARS-CoV-2 ini. Ya kita berharap entah dari mana nanti datangnya, itu paling efektif. Kalau kita mungkin pernah baca berita gitu, dimanapun gitu, bilang, wah ini ada vaksin dari Cina misalnya, menunjukkan hasil menjanjikan. Ya itu sebenarnya kalau kita baca lebih detail lagi artikelnya, ternyata mungkin misalnya ada yang baru di hewan uji saja yang dinyatakan memberikan hasil, tapi belum ke manusia, padahal manusia saja akan ada 3 tahap uji klinis. Atau misalnya penelitian di Inggris misalnya menunjukkan ada hasil yang memuaskan pada manusia, tapi ternyata baru pada tahap fase 1 saja gitu, belum masuk ke fase berikutnya. Padahal vaksin itu kalau fase 1-nya saja katakanlah gagal, fase 1 itu biasanya menilai keamanan. Katakanlah vaksinnya sepertinya berhasil, tapi ternyata tidak aman, maka tidak akan lanjut ke fase 2. Jadi itulah rumitnya pembuatan vaksin ini. Dan ya kita berharap ada vaksin yang ideal dalam waktu singkat, fase 1-nya terlampaui, 2 terlampaui, bahkan 3 sehingga nanti bisa digunakan pada manusia, berharap tidak lama lagi, mungkin tahun depan setidaknya baru ada vaksinnya. Itu untuk si COVID-19-nya ini. Nah, sedangkan bagaimana dengan kondisi imunisasi yang berlangsung sudah ada sejak puluhan tahun? Ya, kan Ustaz juga pasti dulu kecil kan juga diimunisasi ya, gitu kan. Pas mau kuliah juga mungkin sempat imunisasi juga gitu. Ada beberapa yang mencarkan seperti itu. Atau kalau mau pergi umroh kan, mau pergi haji juga harus ada vaksin yang diberikan supaya tidak terkena penyakit tersebut. Nah, pada kondisi seperti ini, vaksin misalnya pada bayi baru lahir, ada vaksin hepatitis B, kemudian umur 2 bulan dan vaksin difteri, pertusis, tetanus, kemudian pneumokokus, rotavirus itu kan spesifik. Misalnya vaksin DPT dia terbukti berhasil efektif untuk mencegah penyakit difteri. Mungkin ingat ya waktu akhir tahun 2017 tuh sempat wabah kan penyakit difteri sehingga banyak anak kemudian harus diimunisasi lagi. Kenapa? Karena bisa menimbulkan kematian. Kemudian penyakit campak ya. Ingat campak itu sebenarnya bukan penyakit ringan ya, bukan cuma sekedar anak demam, merah-merah itu bukan campak, itu namanya roseola. Campak itu anaknya demam, kemudian dia ada batuk, pilek, mata merah, dan dia sampai sesak napas. Campak itu menimbulkan kematian akibat komplikasinya pneumonia, radang paru, kemudian encefalitis radang otak, diare, hampir dehidrasi, kurang cairan. Nah, ini sudah bisa dicegah dengan vaksin campak yang diberikan pada usia 9 bulan. Artinya apa? Sudah banyak penyakit yang bisa dicegah dengan vaksin. Tapi dalam kondisi pandemi COVID-19 ini ternyata menjadi penghalang bagi suksesnya program imunisasi yang sudah berlangsung selama puluhan tahun. Kenapa? Karena untuk imunisasi anak harus dibawa ke posyandu. Padahal posyandu sekarang sedang banyak yang tutup. Kenapa? Karena pembatasan orang agar tidak keluar rumah. Atau pergi ke puskesmas. Di puskesmas pun juga ada yang sudah buka layanan imunisasinya, ada yang mungkin juga masih belum berjalan dengan baik. Kenapa? Karena tadi kan untuk kan imunisasi itu isinya anak-anak yang sehat saja. Artinya anak-anak itu ketika diimunisasi di tempat itu dalam kondisi sehat dan tidak tercampur dengan anak-anak lain yang sakit. Ada kekhawatiran kalau misalnya buat yang terbiasa imunisasi di dokter praktek di klinik swasta mungkin, atau mungkin di rumah sakit, atau mungkin di puskesmas. Mungkin ada kekhawatiran dari orang tua, nanti imunisasinya takutnya bercampur. Lagi nunggu di ruang tunggu, nanti mungkin ada yang lagi batuk pilek, ada yang sakit demam yang lainnya. Takutnya jangan-jangan sambil sama-sama nunggu antrian giliran di imunisasi, ada yang sakitnya COVID misalnya nih, karena ada batuk pileknya misalnya kan. Nah, kondisi seperti ini membuat dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, yaitu organisasi yang menaungi para dokter anak itu, membuat aturan atau regulasi dan sudah dikeluarkan juga oleh Kementerian Kesehatan agar imunisasi tetap harus berjalan di tengah pandemi ini. Tapi tempatnya memang harus diatur. Misalnya tempat imunisasinya tidak boleh bercampur antara anak yang istilahnya sakit dan anak yang sehat. Jadi kalau perlu ada jam-jamnya. Katakanlah kalau misalnya tempatnya terbatas, ada hari tertentu buat imunisasi, ada hari lagi lain untuk anak sakit misalnya, konsultasi anak sakit. Atau kalau bisa, kalau tempatnya lumayan besar, gedungnya itu kalau bisa dibedakan tuh. Ada gedung untuk anak imunisasi, ada gedung untuk anak yang sakit. Jadi nggak kecampur. Harus ada pengaturan seperti itu. Kalau memang tidak mampu ya, terpaksa harus mencari tempat yang ada pengaturan baiknya seperti itu. Nah, kemudian ketika sudah ada, maka imunisasi akan tetap berjalan. Hal kedua yang sering jadi pertanyaan adalah, katakanlah sudah ada tempatnya. Tapi kan ini pandemi sudah berjalan sekitar hampir 3 bulan ya, kita ada di rumah saja. Jadi sudah banyak anak-anak yang sudah 2 bulanan itu tertunda imunisasinya. Kemudian banyak yang bertanya nih, kalau sudah tertunda imunisasinya, tetap harus dikerjakan atau sudahlah biar aja saja lewat seperti itu. Nah, jawabannya adalah imunisasi itu kalau sampai tertunda atau terlambat tetap harus dilengkapi. Nggak kemudian gara-gara terlambat kemudian jadi gugur, nggak seperti itu. Kenapa? Karena anak belum pernah imunisasi DPT, belum pernah sakit difteri, belum pernah sakit pertusis, belum pernah sakit tetanus, jangan sampai sakit difteri, pertusis, tetanus karena dia belum punya kekebalan. Katakanlah baru umur 4 bulan berani keluar rumah untuk imunisasi karena ada tempat bisa imunisasi di rumahnya yang memisahkan anak sehat sama anak sakit. Ya udah, enggak apa-apa. Umur 4 bulan imunisasi DPT yang pertama. Padahal harusnya dia kan umur 2 bulan itu yang pertamanya. Atau misalnya sekarang umurnya udah setahun. Padahal harusnya dari umur 9 bulan dia imunisasi campak, MR, campak rubella. Tapi karena enggak berani kemana-mana, ada tertunda. Nah, begitu umur setahun sudah berani keluar rumah, ada tempat yang bisa menyediakan imunisasi yang memisahkan anak sehat anak sakit, segera datang tempat itu. Jadi yang tertinggal jangan sampai tidak dilengkapi. Itu prinsip dari imunisasi. Dan nggak ada istilahnya kemudian jadi hilang kekebalannya. Misalnya sudah suntik, DPT harusnya kan 3 kali yang usia 2, 3, 4 bulan. Tapi baru sempat suntik sekali, kemudian sudah keburu 6 bulan. Jadi apakah harus diulang dari awal lagi? Nggak seperti itu. tinggal diteruskan, dilanjutkan yang dosis yang kedua dan yang ketiganya. Jadi penting sekali untuk bisa melengkapi imunisasi. Kenapa? Karena istilah gini, jangan sampai satu pandemi itu menimbulkan pandemi baru. Jangan gara-gara kita fokus hanya khawatir dengan pandemi COVID-19 ini, malah kita nauzubillah mendapatkan pandemi campak, mendapatkan pandemi difteri. Padahal kan campak difteri sudah ada vaksinnya sejak puluhan tahun lalu, tapi gara-gara dibatasi oleh pandemi COVID malah muncullah wabah campak nauzubillah. Campak itu penyakit yang mematikan. Jangan sampai muncul wabah difteri. Jangan sampai ada anak-anak yang sakit tetanus. Jangan sampai kemudian kasus bayi-bayi yang lahir cacat bawaan karena penyakit rubella dari ibunya muncul lagi. Jadi inilah pentingnya tetap jalankan imunisasi di tengah pandemi COVID-19 ini. Mungkin itu sebagai pengantar, bagaimana?
Oke, Masya Allah, berarti luar biasa sekali penjelasan dari Dr. Afin. Sudah menjawab sekali ya bagaimana ternyata imunisasi memang harus tetap dilaksanakan, tapi tentu dengan memperhatikan kondisi tempat imunisasi yang akan didatangi gitu. Harus memisahkan antara yang sehat dengan anak yang sakit. Oke, baik dok, mungkin pertanyaan selanjutnya sebelum nanti kita buka sesi tanya jawab, ada satu pertanyaan menarik lagi. Bagaimana nih dokter menjaga kesehatan dan imunitas anak di rumah? Gitu.
Ya, terima kasih nih, pertanyaannya bagus sekali dan cukup sering ditanyakan oleh para orang tua. Bagaimana cara menjaga kekebalan di tengah pandemi saat ini? Jadi kan berpikir ya, udah di rumah aja, gak bisa kemana-mana, udah gitu mungkin bulan Ramadan, takutnya imunitas tubuhnya turun. Nah, ada hal yang perlu saya sampaikan. Ternyata ada kekhawatiran ketika orang berpuasa, apalagi anak-anak, itu nanti bisa menimbulkan kekebalan yang turun. Ini sudah coba untuk dijawab oleh para ahli, sudah ada penelitiannya. Walaupun memang penelitian tidak spesifik untuk COVID-19 ini, tapi beberapa penelitian yang ada menunjukkan bahwa orang-orang yang berpuasa itu ternyata imunitasnya tidak lebih rentan dibandingkan dengan mereka yang tidak berpuasa. Ini berlaku untuk orang sehat ya. Kalau orang sakit, ya itu sih sudah jelas nggak puasa ya. Tapi kalau orang sehat, silakan berpuasa. Anak-anak pun silakan berpuasa. Karena belum ada bukti ilmiah yang menunjukkan puasa itu menekan sistem imun. Tidak ada bukti ilmiah seperti itu. Jadi ini kalau misalnya nanti mau browsing tuh istilahnya tuh kita tuh namanya intermittent fasting istilahnya kalau dalam ilmu kedokteran ilmiahnya. Nah, lalu oke, anak-anak. Boleh berpuasa, orang dewasa tentunya berpuasa juga. Nah, bagaimana dengan kekebalan, bisa nggak diberikan suplemen untuk meningkatkan imunitas tubuh ini? Nah, ternyata jawabannya adalah sampai saat ini belum ada satupun vitamin atau suplemen yang terbukti memiliki efektivitas untuk menjaga daya tahan tubuh atau meningkatkan daya tahan tubuh. Perlu kita ketahui bahwa ada yang namanya, kalau kita makan nih, nutrisi kita tuh ada namanya makronutrien dan mikronutrien. Kalau kita makan, makro itu adalah yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah banyak dan harus dapat seperti karbohidrat, protein, kemudian lemak, itu adalah makronutrien. Dan ada namanya mikronutrien, dibutuhkan tubuh dalam jumlah tidak banyak tapi penting, misalnya vitamin dan mineral. Nah, jadi prinsipnya apa? Vitamin ini memang diperlukan, tapi kalau nutrisi sehari-hari kita itu cukup mengandung vitamin lengkap, vitamin A, B, C, D, E, K itu lengkap, maka tidak harus sampai mengkonsumsi suplemen atau vitamin yang sifatnya istilahnya mungkin yang dibentuknya sirup atau bentuknya seperti apa, itu nggak harus seperti itu. Dan kalaupun kita ingin mengkonsumsinya, apakah vitamin yang istilahnya produk siap konsumsi ini terbukti mampu meningkatkan daya tahan tubuh atau menjaga anak-anak agar tidak mudah sakit? Ternyata pada anak-anak penelitiannya saat ini masih belum ada yang cukup kuat untuk membuktikan hal tersebut. Begitu juga di tengah pandemi ini kan takut nih, aduh masa nggak ada sih yang bisa menjaga supaya anak-anak nggak kena COVID misalnya. Lagi-lagi sayang sekali belum ada bukti adanya satu vitamin atau suplemen yang terbukti mampu meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi yang bisa kita kerjakan adalah anak-anak tetap terjaga asupan nutrisinya dengan komposisi makanan lengkap. Karbo, protein, lemaknya dapat semua. Kemudian vitaminnya pun dapat dari sayur dan buah-buahan. Jadi jangan lupa. Tentunya dan juga dengan asupan cairan yang cukup ya agar anak tidak dehidrasi. Tapi kalau orang dewasa, hati-hati nih, kalau yang udah berlebih juga harus diatur nih komposisi karbohidratnya, lemaknya juga agar jangan sampai malah makin jadi overweight atau obesitas. Mungkin itu jawabannya.
Berarti untuk anak-anak tipsnya adalah menjaga asupan nutrisi ya dok, biar anak-anak asupan nutrisinya bagus gitu. Untuk
ya,
anak-anak
dan tentunya olahraga juga bisa membantu, tapi mungkin olahraganya harus disesuaikan ya dengan kondisi di rumah aja ini, karena takutnya nanti memaksakan olahraga outdoor, keluar rumah, cari ke lapangan, semua orang pada ke lapangan semua, nanti malah bercampur antara orang sakit ada di situ, takutnya malah kita bisa kena virus di luar, itu juga harus diperhatikan.
Oke, baik. Oke, teman-teman semua, ayah dan bunda sekalian, alhamdulillah tadi sudah dijelaskan dengan sangat baik ya oleh Dr. Apin terkait tadi, pertama terkait bagaimana COVID-19, lalu yang kedua bagaimana imunisasi harus tetap berjalan di tengah pandemi ini dengan tentu memperhatikan tempat imunisasi kita harus imunisasi yang bisa antara anak sakit dengan anak sehat atau nanti beda jam prakteknya gitu. Lalu yang tadi akhir bagaimana tips menjaga kesehatan anak atau kebalan anak juga harus memperhatikan gizi seimbang atau asupan nutrisi anak gitu. Jadi buat yang dewasa harus bisa memilih jenis makanan ya dok supaya tetap seimbang dan olahraga yang sesuai di rumah saja. Oke baik, Dr. Apin alhamdulillah sudah penjelasannya. Sekarang kita masuk sesi tanya jawab dok, mungkin sekitar 10 menit ya dok, boleh?
Ya.
Sesi tanya jawab.
Silakan. Silakan.
Oke baik. Mohon maaf ini ternyata sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk. Saya pilih saja ya, nanti mohon maaf jika ada pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab. Satu-satu. Pertama nih ada dari Delvi Rah. Dokter, anak sudah lebih dari usia 2 bulan, masih boleh PCV nggak ya? Makasih dok. Gimana dok?
Kemudian 2 bulan ya?
Iya.
Oh jadi ya, jadi kan PCV itu, ini kan Ustadz Isa katanya skripsinya tentang ini ya, tentang vaksin ya?
Saya tentang pengendalian campak dok.
Pengendalian campak. Iya, ya, Masya Allah. Jadi nanti bisa nyambung juga nih. Jadi vaksin itu kan diberikan sesuai dengan jadwalnya. PCV itu adalah singkatan dari namanya pneumococcal conjugate vaccine, yaitu vaksin konjugat istilahnya untuk mencegah penyakit yang disebabkan oleh bakteri pneumococcus gitu. Nah, pneumococcus ini dia berbahaya, kenapa bakterinya? Karena bisa menimbulkan penyakit yang namanya IPD atau invasive pneumococcal disease, penyakit akibat bakteri pneumococcus yang berat, yaitu misalnya namanya pneumonia radang paru akibat bakteri pneumococcus, kemudian meningitis akibat bakteri pneumococcus, kemudian infeksi telinga tengah akibat bakteri pneumococcus. Jadi vaksin PCV ini spesifik untuk mencegah penyakit akibat bakteri pneumococcus ini saja, tapi tidak bisa mencegah bakteri penyakit difteri dan tetanus dan lain-lainnya. Jadi ini itulah keunikan dari vaksin, dia kekebalannya sifatnya adalah spesifik. Nah, untuk jadwalnya, PCV itu diberikan pada usia 2 bulan, 4 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Jadi kalau tadi yang bertanya dia, anak yang umur 2 bulan, bisa nggak diberikan vaksin PCV? Ya, memang kebetulan. Memang pada usia 2 bulan itu adalah jadwal untuk pemberian vaksin PCV. Tentunya bersamaan dengan ada vaksin DPT combo, yaitu DPT plus HIP, hepatitis B, polio, dan juga bisa dengan vaksin rotavirus. Jadi itu silakan baca jadwal imunisasi lengkap itu seperti apa. Itu semua bisa diunduh di webnya idai.or.id, nanti bisa lengkap di situ, tahu persis apa saja jadwal imunisasi. Jadi silakan baca, dipastikan kalau memang ada yang kurang silakan dilengkapi. Jadi jangan sampai ada yang tertinggal. Demikian.
Baik dok, ini ada satu pertanyaan yang sebenarnya masih berkaitan dok, terkait jadwal nih, misalnya kurang sehari atau lebih satu hari, lebih berapa bulan gitu. Itu sebenarnya boleh nggak sih dok, sama sebenarnya dampaknya tuh apa kalau misalnya nggak sesuai jadwal?
Ya, jadi imunisasi itu kata kuncinya adalah harus timely tepat waktu. Kenapa? Karena kalau terlambat, takutnya belum keburu diimunisasi, udah keburu sakit duluan. Jadi misalnya harusnya umur 9 bulan suntik MR, tapi gara-gara terlambat udah keburu umur setahun, keburu sakit campak, nauzubillah. Jadi kita nggak bisa mencegah penyakitnya karena sudah keburu. Maka jadi jangan sampai ditunda-tunda. Artinya kalau misalnya telatnya baru sehari atau bahkan sebulan misalnya, tapi belum pernah sampai sakit akibat penyakit tersebut, maka tentunya vaksin ini tetap harus diberikan. Karena dia meskipun terlambat, belum punya kekebalan, maka harus diberikan. Jangan khawatir. Kapanpun ingat, segera lengkapi imunisasinya. Walaupun mau telat 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, nggak ada masalah.
Oke. Masya Allah. Pertanyaan selanjutnya nih dok. Dari Endatoshi. Saya vaksin cuman yang wajib aja, yang 5. Selebihnya tidak. Karena khawatir sumber vaksinnya. Kalau seperti itu gimana dok? Nah ini pertanyaan yang sering sekali ditanyakan nih dok.
Nah ini sebenarnya masih belum jelas nih Endatoshi, sumbernya tuh sumber gimana ya maksudnya? Mungkin ini kali ya, takutnya bahannya haram gitu mungkin ya?
Iya, iya itu dok. Nah itu sih, ya. Mungkin seperti itu sih dok, saya asumsikan.
Baik, ini pembahasannya lumayan panjang gitu mengenai status halal-haram vaksin kan istilahnya. Jadi kita akan kembali merujuk ke fatwa MUI tahun 2017, maaf saya jadi lupa tuh, tentang pelaksanaan imunisasi. Jadi saya jadi lupa nih, ada jadi MUI sudah 2 kali melakukan fatwa tentang imunisasi. Yang pertama secara umum tentang imunisasi itu sendiri, yang kedua tentang imunisasi MR yang sempat rame itu di tahun 2018 kemarin. Nah, jadi MUI sudah pernah mengeluarkan fatwa bahwa memang MUI menekankan vaksin itu harus halal. Itu tidak boleh mengandung bahan-bahan yang haram. Dan kedua adalah MUI meminta agar vaksin itu ada sertifikat halalnya. Tapi ada poin juga berikutnya. Pada kondisi ketika belum ada vaksin yang memenuhi syarat tadi ya, katakanlah belum memenuhi syarat yang vaksin itu halal dari segi sertifikatnya belum ada misalnya, kemudian katakanlah kandungannya dikhawatirkan mengandung bahan yang haram, tapi kalau tidak diimunisasi bisa menimbulkan penyakit yang menimbulkan kematian atau kecacatan, di situ MUI dalam fatwanya menuliskannya namanya kondisi yang darurat dan al-hajat. Jadi darurat itu kalau tidak diimunisasi bisa menimbulkan kematian, sedangkan al-hajat kalau tidak diimunisasi menimbulkan kecacatan. Nah kalau belum ada pengganti lainnya, maka kondisi yang darurat seperti ini membolehkan untuk imunisasi. Bahkan yang awalnya hukum dasar imunisasi itu mubah, bisa jadi menjadi wajib karena tadi punya manfaat yang melebihi mudaratnya. Itu fatwa dari MUI. Nah sekarang balik lagi ke beberapa vaksin, saya coba jelaskan secara singkat saja. Vaksin itu bermacam-macam ya. Ada vaksin virus, ada vaksin bakteri. Kemudian vaksin itu ada yang proses pembuatannya melibatkan sel hidup. Kenapa? Karena virus kan nggak bisa dibiarkan kalau nggak ada di sel hidup. Tapi ada juga vaksin bakteri, dia sama sekali nggak butuh pembiakan di sel hidup. Ada juga vaksin yang pakai teknologi modern. Dia tidak membutuhkan sama sekali sel hidup, tapi menggunakan komponen DNA-nya misalnya, nanti dikombinasikan dengan protein lain dan dia bisa diperbanyak. Ada juga vaksin yang masih menggunakan teknologi lama. Prinsipnya adalah, hanya sebagian kecil vaksin yang dalam proses pembuatannya bersinggungan dengan tripsin dari porsin atau dari babi, atau pada produk akhirnya menggunakan stabilizer dari gelatin porsin atau babi. Itu hanya sebagian kecil. Sebagian besar vaksin tidak menggunakan atau melibatkan tripsin dari porsin, apalagi tidak menggunakan gelatin dari porsin. Jadi tidak perlu khawatir untuk vaksin yang di luar program pemerintah pun, mereka tidak semuanya lantas kemudian gara-gara nggak ada di program pemerintah, kemudian dia jadi pasti bersinggungan dengan porsin. Nggak seperti itu. Tapi kalaupun ada vaksin-vaksin tertentu yang bersinggungan dengan tripsin porsin atau gelatin porsin, saya sebut saja misalnya, vaksin yang bersinggungan dengan tripsin porsin itu atau babi, pada vaksin DPAT, kemudian vaksin rotavirus, dan vaksin sebagian vaksin varicella atau cacar air, dan juga ada vaksin hepatitis A, itu ada menggunakan singgungan dengan tripsin dari porsin. Tapi kalau kita merujuk pada kaidah di luar fatwa MUI, MUI tetap membolehkan dengan kalau kita merujuk pada kaidah darurat dari MUI, maka otomatis itu dibolehkan berdasarkan fatwa MUI karena memenuhi kaidah darurat. Tidak ada alternatif lain. Tapi kalau kita mengambil kaidah lain dalam ilmu fikih yang namanya kaidah istihlak, yaitu yang terlarut dengan bahan lain sehingga pada produk akhir tidak mengandung babi tadi, itu juga pada akhirnya diperbolehkan. Walaupun itu tidak disebutkan dalam fatwa MUI, tapi ulama-ulama sebagian yang menggunakan kaidah istihlak membolehkan. Satu lagi, vaksin yang menggunakan gelatin dari porsain atau babi, itu ada vaksin, pada vaksin MMR dan satu vaksin varicella, jadi cuma dua vaksin itu saja. Itu pun, kalau kita pakai kaidah dari MUI darurat, maka diperbolehkan. Dan kalau pakai kaidah lain lagi luar MUI, yaitu kaidah namanya istihala atau berubah transformasi, itu juga diperbolehkan. Jadi jangan khawatir, karena sudah ada fatwa yang membolehkan pada kondisi darurat tidak ada alternatif lain menggunakan vaksin-vaksin itu. Yang itu pun hanya sebagian kecil. Nanti kalau sudah ada vaksin penggantinya yang sudah bebas dari bahan-bahan porsen tadi, maka tentunya kaidah darurat akan gugur. Karena kan darurat kan tidak berlangsung terus-menerus. Maka nanti kalau sudah ada alternatifnya, maka kita akan beralih ke vaksin yang baru yang tidak menggunakan bahan-bahan tadi. Semoga penjelasan saya cukup bisa dipahami.
Oke. Terima kasih banyak, Dok. Penjelasannya menurut saya sudah menjawab. Nanti buat lebih lengkapnya, teman-teman bisa baca bukunya Dr. Afin tentang pro kontra imunisasi ya, Dok.
Ya.
Pak Agus.
Oke, baik ya, Dok. Sudah 30 menit.
Pak Agus.
Ya, saya mohon maaf sekali kepada Aiden Bunda kalau masih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Mungkin di akhir tolong sampaikan ini, Dok, closing statement terkait tema kita hari ini pada Ayah dan Bunda.
Ya, ini kan temanya kan tips menjaga kesehatan anak dan imunisasi di tengah pandemi. Jadi kondisi yang istilahnya apa ya, penuh dengan ujian ini pastinya ada hikmahnya ya. Jadi orang tua itu meluangkan waktu lebih banyak dengan anak-anaknya di rumah. Nah, ini yang biasanya kita menyerahkan kepada Ustaz Ishak nih untuk setoran hafalan anak-anak, jadinya terpaksa ini orang tuanya nih yang memastikan hafalan anaknya terjaga dengan baik. Nah, kemudian apa? Sebentar.
Iya, yeah, nggak apa-apa, Dok.
Sebentar ya, anaknya mau di tinggal gue sebentar ya.
Sedikit lagi.
Iya, iya.
Pak Agus.
Jadi untuk dengan kondisi dengan segala keterbatasan, maaf, dengan segala keterbatasan kondisi pada sore ini, pada kondisi pandemi ini, ada hikmah yang bisa kita ambil, yaitu orang tua berada di tengah anak-anaknya, dan ingat ada peran pentingnya adalah ya siapa lagi yang bisa menjaga kesehatan anak kecuali orang tuanya. Dan mau gak mau, akhirnya ilmu kesehatan itu harus dimiliki oleh seluruh orang tua gitu. Yang istilahnya gak belajar tentang ilmu penyakit anak secara umum, harus belajar, harus banyak baca. Kan orang tua juga jadi banyak waktu kan untuk baca. Begitu juga dengan masalah imunisasi tadi ini. Jadi akhirnya pesannya adalah, ya meskipun ini adalah bulan yang kita tetap harus penuhi dengan hari-hari kita dengan bacaan Al-Quran, tapi juga ada waktu-waktu ketika kita bisa melengkapi dengan ilmu-ilmu kesehatan anak, karena dokter pertama bagi anak-anak itu adalah orang tuanya. Jadi kita harus tahu kalau emang anaknya nggak perlu dibawa ke dokter, ya udah, karena orang tua sudah tahu kapan bawa anaknya ke dokter, kapan tidak bawa anaknya ke dokter. Demikian, mohon maaf atas segala ketidaknyamanan dari tempat saya live di sini. Semoga bisa ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.